Milí posluchači, dnes pokračujeme v pohledu na slova Pána Ježíše zaznamenaná ve 13. kapitole Markova evangelia. Autorem konečné verze textu tohoto pořadu je bratr Petr Raus. Od fíkovníku si vezměte poučení. Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že ten čas je blízko. Před dveřmi. Amen pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všecko stane. To je pokračování ve čtení našeho textu z minula ve 13. kapitole Markova evangelia, verše 28 až 30. V 16. kapitole Matoušova evangelia nacházíme rozhovor Pána Ježíše s farizeji a saduceji, ve kterém Pán Ježíš poukazuje na lidskou schopnost odhadnout budoucí počasí podle vzhledu oblohy. Nakonec jim říká, vzhled oblohy umíte posoudit a znamení časů nemůžete? Matouš 16.3. Když nyní Pán Ježíš mluví o znameních, která se projevují na fíkovníku, můžeme tomu rozumět i zcela obecně. Když se objeví průvodní jevy konce, o kterých Pán Ježíš před okamžikem mluvil, čili ve verších, které jsme četli posledně, mohou jeho učedníci vědět, že čas konce je blízko. Použití obrazu fíkovníku nám ale dává možnost i poněkud konkrétnějšího pochopení, zvláště v souvislosti se slovy 11. kapitoly Markova evangelia. Tam jsme viděli Pána Ježíše, jak proklel fíkovník, na kterém nenašel ovoce. A tenkrát jsme si pověděli, že tento fíkovník je obrazem izraelského národa, který rovněž zůstal bez ovoce navzdory mimořádné boží péči. Jestli tedy v 11. kapitole fíkovník znázorňoval národ Izraele, není důvod, abychom tomuto obrazu nyní rozuměli jinak. Až se začne izraelský národ probouzet ze staletého spánku, až se začnou plnit boží sliby o jeho návratu do zaslíbené země, až se začne vracet k víře svých otců, pak vězte, že události posledních časů jsou před dveřmi. Poslední věta citovaného oddílu dělá mnohým čtenářům Bible problémy. Pán Ježíš tam říká, amen pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všecko stane. Co to znamená? Jaké pokolení má Pán Ježíš na mysli? Znamená to snad, že se Pán Ježíš mýlil, když konec světa za života generace jeho současníků nenastal? Nebo tady snad Bible ukazuje na dva příchody vzkříšeného Mesiáše, na jeden ještě v době apoštolů a na druhý na konci času? Takovéto myšlenkové konstrukce jsou docela falešné a zavádějící. Písmo nám na jiných místech nic takového nepotvrzuje. Kdybychom se chtěli věnovat vytváření takovýchto krkolomných myšlenkových konstrukcí, opouštili bychom střízlivost biblického sdělení. Smiřme se s tím, že ne všechny boží věci jsou člověku přístupné a snadno pochopitelné. Čtěme slova 30. verše společně s veršem 31. Amen pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všecko stane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. Kristova slova jsou pevná a jistá. Co z nich slyšíme? A co je zřejmé? Dvě skutečnosti. To první, Pán Ježíš tady má zcela jistě na mysli nejen závěr dějin, ale i těžký úsek historie Izraele po událostech roku 70. To byly dny, které generace jeho posluchačů vesměs prožila. Tehdy padl Jeruzalém, tehdy došlo k pronásledování a rozptýlení židů. Vedle toho ale Pán Ježíš nepochybně mluví i o posledních dnech země, tedy o závěru času. Co v tomto pohledu představují jeho slova toto pokolení? Řada vykladačů, včetně našeho amerického učitele, doktora McGee, se přiklání k výkladu, že pokolení, o kterém Pán Ježíš mluví, je izraelský národ jako takový. Z původního řeckého textu totiž ani zdaleka není možné tak vyhraněně slyšet rozdíl mezi slovy pokolení a národ. V tom jazyce oba pojmy splývají. Pán Ježíš tedy své posluchače ujišťuje, že izraelský národ se dočká jeho druhého příchodu. A nejen příchodu, dočká se i Božího spasení, jak píše apoštol Pavel. Pak bude spasen všechen Izrael. Římanům 11:26. Boží slib daný kdysi Abrahamovi nebyl nikdy odvolán. Hospodin je věrný svému slovu. O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, jenom otec. Marek 13, verš 32. Tento verš by řada našich současníků nejraději z Bible vymazala. Kolik lidí se už snažilo vypočítat den Kristova druhého příchodu? Kolik energie už na to bylo vynaloženo? Připomíná mi to snahu středověkého světa objevit či vynalézt perpetuum mobile, věčný stroj, který pojede bez přísunu energie. Pán Ježíš to říká jednoznačně, nikdo neví. A vysvětluje, že ani andělé, ani syn, jedině otec. Jestliže tedy nikdo neví, pak nikdo vědět ani nebude, dokud ten den nepřijde. V okamžiku, kdy to nikdo nebude očekávat. Zajímavé je, že ostatní evangelisté tato slova Pána Ježíše nezaznamenávají. Vzpomeňme si ale, co jsme řekli o charakteru Markova evangelia. Marek představuje Pána Ježíše především jako služebníka. Podtrhuje jeho lidskost a ponížení. Služebník přece neví, co činí jeho pán, říká Pán Ježíš podle Jana 15:15. Tak ani Pán Ježíš ve svém postavení služebníka neví o některých záměrech svého otce. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. Filipským 2:7. To bylo obrovské omezení jeho vlastní osobnosti. Odložil svou božskou slávu, kterou měl u otce. Mluvíme o tom, že nevěděl. Jasněji to můžeme vidět na některých jiných skutečnostech jeho omezení, když byl na této zemi. Pán Ježíš se, ku příkladu v lidském těle, zřekl všudy přítomnosti. Stejně jako my byl vždycky jen na jednom jediném konkrétním místě. Právě v dobrovolnosti jeho ponížení lze vidět význam sdělení, které tu Marek napsal. Vraťme se ještě jednou ke slovům 31. a 32. verše naší 13. kapitoly Marka. Přečtěme si je vedle sebe, nebo za sebou. Pán Ježíš tam říká, nebe a země pominou, ale má slova nepominou. O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, jenom otec. Otevírá se tu před námi ještě ostřejší pohled na dobrovolné nevědění Pána Ježíše. Právě souvislost těchto dvou veršů je zajímavá. Když Pán Ježíš říká nebe a země pominou, ale má slova nepominou, říká to s jistotou vědění, s jistotou jasného a zřetelného vhledu do budoucího dění. A v zápětí k tomu připojuje o onom dni, neví ani syn, jenom otec. Co to znamená? Pán Ježíš dobře ví, co se stane. Mimo jeho vědění však zůstává jenom datum nebo hodina, jenom okamžik rozběhu těch událostí, moment startu. To je právě ten čas a lhůta, kterou si Otec nebeský ponechal ve své moci, podle skutků 1:7. Krásnou ilustraci těchto věcí nacházíme v citátu 110. žalmu, který také ve 12. kapitole Markova evangelia Pán Ježíš sám citoval. Říká tam: David řekl v Duchu svatém, řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Marek 12:36. Snad každý člověk by se hned ptal, jak to dokud bude dlouhé, jak dlouho to bude trvat. Pán Ježíš se takto neptá, týká se to jeho vlastní budoucnosti a on se neptá, dobrovolně to nežádá vědět. Proč? Tady se jistě jen domýšlíme, ale vycházíme přitom z obrazu jeho charakteru, jak nám jej zachovala evangelia i ostatní části písma. Pán Ježíš to nežádá vědět, protože chvíle jeho druhého příchodu je podmíněna koncem jeho nepřátel. On i za ty své nepřátele položil život, i za ně prolil krev. Záleží mu na tom, aby i oni mohli prožít chvíli odpuštění a návratu ke svému stvořiteli. Za jeho snad jediným dobrovolným nevěděním je skryta ohromující trpělivost jeho lásky. Takovéto nevědění Pána Ježíše nesnižuje jeho vznešenost jakožto syna člověka nebo syna Božího. Naopak, plní nás obdivem, vděčností a chválou, protože jej vidíme jako pokorného. K dokreslení toho, co jsme si teď pověděli, si připomeňme ještě podivuhodná slova z knihy Janova zjevení. Ve 14. kapitole tam můžeme číst následující slova. A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo jako syn člověka. Na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp. V tom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku. Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála. Zjevení 14, verše 14 a 15. Proč tady Pánu Ježíši dává pokyn nějaký anděl, že by svrchovaný syn člověka potřeboval, aby mu andělé říkali, co má dělat? Tady se nám znovu rýsuje skutečnost, o které jsme dosud mluvili. Syn člověka neví, čeká. Čeká, dokud nepřijde vzkaz z chrámu. Úroda dozrála, hodina udeřila, žeň může začít. Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách, než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno. Aby vás nenalezl spící, až z nenadání přijde. Co vám říkám, říkám všem, bděte. Marek 13, verše 33 až 37. Závěrem rozhovoru na Olivové hoře Pán Ježíš vypráví podobenství o pánu, který odchází na dlouhou cestu. Tímto příběhem se současně uzavírá 13. kapitola Markova evangelia. Pán Ježíš tento příběh vztahuje na sebe. On je tím pánem domu, který bude teď nějaký čas mimo. Nikdo neví, kdy se vrátí. Je proto třeba bdít, zachovat stálou připravenost. Odcházející pán domu svěřil každému ze služebníků práci a odpovědnost. To není jen tak. Není možné sedět se založenýma rukama a dřímat někde v křesle, že se možná pán někdy vrátí. On si totiž vyžádá účty, až přijde. Důraz tohoto podobenství se koncentruje v posledním slově Pána Ježíše – bděte. To je výzva pro každého věřícího člověka. Kdo patří Kristu, je povolán ke spolupráci, k podílu na zvěstování evangelia, ke službě potřebným, k modlitbám. Takto činný služebník bude při Pánově návratu pochválen i odměněn, pokud to činil upřímně. A tak, milí posluchači, uzavíráme 13. kapitolu Marka a je před námi 14. nejdelší kapitola tohoto evangelia. Je to opět kapitola, která kypí událostmi. Na rozdíl od předcházejících oddílů evangelia, tím nejaktivnějším elementem už není Pán Ježíš, ale lidé kolem něho. Přátelé i nepřátelé. Nastává čas Kristovi odvážné pasivity, dá se říci. Prorok Izajáš o tom napsal: byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel. Jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači, zůstal němý, ústa neotevřel. Izajáš 53:7. Pán Ježíš se vydal do hříšných lidských rukou, aby byl obětován. Když se ocitáme ve stínu kříže, cítíme ve stišeném srdci, že jsme na svaté půdě. Jsou tady hlubiny, které nemohou být popsány, i výšky, do kterých nedohlédneme. Máme před sebou vylíčen úžasný děj, ve kterém je zahrnuto i nám lidem skryté utrpení duše Pána Ježíše Krista. Jeho hodina nastala. Vzpomínáte si, jak při svatbě v Káně Galilejské řekl své matce: ještě nepřišla má hodina? Nyní jsme o 3 roky dál a Boží čas se naplnil. V této i v následující kapitole budeme svědky mimořádné, neobvyklé zhody nebe a pekla. Dá-li se to tak říci, světlo i tma jdou týmž směrem. Spravedlnost i hřích směřují ke kříži. Je Boží vůlí a současně i satanovou snahou, aby Pán Ježíš zemřel. Bylo 2 dny před Velikonocemi, svátkem nekvašených chlebů. Velkněží a zákonníci přemýšleli, jak by se Ježíše lstí zmocnili a zabili ho. Říkali: jen ne při svátečním zhromáždění, aby se lid nevzbouřil. 2 verše 14. kapitoly Markovi. Čas života Pána Ježíše Krista se už velmi nachýlil. Evangelista Marek sahá k přesnému časovému určení popisovaných událostí. Zatímco dosud příliš nezáleželo na nějakém měsíci, ba ani roku, teď se dostáváme do časového prostoru, ve kterém budou rozhodovat hodiny a minuty. Už jenom 2 dny zbývají do začátku největšího židovského svátku, svátku Pesach, židovských Velikonoc. Do města se sjíždějí zástupy poutníků z celého světa. V chrámě vrcholí přípravy. Všechny židovské rodiny chystají velikonočního beránka, který má být připraven ke 14. dni 1. měsíce židovského roku. Jedná se o období přibližně na přelomu března a dubna. Zanedlouho bude ze všech židovských domů odstraněn veškerý kvas. Den po Velikonocích začne týdenní svátek nekvašených chlebů. Celý Jeruzalém žije přípravami na tyto velké a radostné události. Jen velekněží a zákonníci mají tentokrát jiné starosti. Míra jejich trpělivosti se zdá být naplněna. Ten podivný prorok z Nazareta nejenže pokračuje ve své činnosti bez ohledu na jejich autoritu, ale v posledních dnech se dokonce o nich začal neuctivě vyjadřovat. Obvinil je z úkladů proti Mesiáši. Napomenul je, že neodevzdávají Bohu, co mu mělo být odevzdáváno. Učil příslušníky saducejské strany chápat otázku života a smrti a také vzkříšení a dokonce otevřeně varoval své posluchače před učením zákonníků, tedy nejlepších znalců Božího zákona té doby. Kam by to všechno mohlo ještě vést? Jak by to mohlo skončit? Vždyť tady je ohrožován pořádek v národě a také řádná bohoslužba. Je třeba se ho urychleně zbavit. Celá věc má ale jeden háček. Ten muž si vybudoval značnou popularitu, má mnoho příznivců, kteří jsou nadšeni jeho divotvornou mocí a rádi poslouchají jeho slovo a očekávají, že o těchto Velikonocích veřejně vystoupí jako mesiáš a odstraní římskou okupační moc. Je to blouznivectví, nebezpečné blouznivectví, které může ohrozit chrám i národ. Ale nedá se nic dělat, moc lidu je značná, je třeba nejvyšší opatrnosti. Není možno zasáhnout ve slavnostním shromáždění. Je nezbytné být trpělivý. Velkněží a zákonníci zřejmě zvažují i možnost zmocnit se ho až po svátcích, až se velké zástupy lidí zase rozejdou. Pak jistě nastane vhodná příležitost k zásahu. Další oddíly Markova evangelia nám ukážou, že jejich původní plán poněkud nevyšel, aby to bylo mimo svátky. Události dostanou rychlejší spád, než si oni sami představovali. V tuto chvíli ale padlo závažné rozhodnutí. I když velekněží a zákonníci už víckrát uvažovali o zatčení a likvidaci pána Ježíše, toho Ježíše z Nazareta, tentokrát jsou připraveni své rozhodnutí dovést až do konce. Ale o tom si budeme něco číst až zase příště.